Uz biedrības vienotas vārdai sapulci bija ieradies nevien Vējonis, bet arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kura pārvaldītie Latvijas valsts meži ar māklera Latvijas starpniecību uzpērk zemes zvārdas pagastā, kur kādreiz atradās PSRS aviācijas mērķu poligons. Taču neviens no ministriem tā arī nespēja skaidri atbildēt uz jau vairāk nekā gadu uzdotajiem jautājumiem, ja nu vienīgi atšķirībā no priekšgājējiem viņiem izdevās atvēsināt zvārdinieku prātus ar Dūklavam piemītošo humoru. Zvārdinieki neiebilst teritorijas atmīnēšanai vai NATO treniņiem, taču vēlas apliecinājumu, ka tas arī būs viss. Pretējā gadījumā ir neskaidrība par nākotnes iecerēm.
Vienu lietu, ko es uzreiz es gribu pateikt, ja? Ka man kā aizsardzības ministram tiešām nav nekādu citu plānu, kā tikai plāns par šīs teritorijas attīrīšanu no nesprāgušās munīcijas. To es varu toku likt uz sirds, ka man nekādu citu plānu par šo teritoriju nav. Protams, ir šīs spekulācijas, ka iespējams te varētu būt kādi militāra rakstura objekti. Ja nākotnē valstī būs drošības un aizsardzības nolūkos nepieciešama kāda teritorija, tai skaitā arī uz šī teritorija, tad neapšaubāmi es nākšu pie jums runāt par to, ka šo teritoriju vajag un kāpēc vajag aizsardzības mērķiem. Es pats personīgi nākšu un runāšu ar jums.
Apliecināja Vējonis. Klātesošie norādīja, ka Latvijas mākleri esot zemes īpašniekiem draudējuši ar piespiedu atsevināšanu un lūdzu ministriem pārtraukt Latvijas mežu aktivitātes.
Es neesmu te braucis jums kaut ko draudēt un netaisos jums draudēt. Ja? Tā kā es nezinu, kas jums te kādus ir draudus izteicis. No manis jūs nekādus draudus nedzirdēsiet. Un kā jau es teicu, man ir tikai un vienīgi plāns attīrīt šo teritoriju. Cita plāna man nav. Ja jūs man neticat, nu tad es nezinu, kurš varētu būt tas cilvēks, kam jūs ticētu. Ja? Jo es pārstāvu valdību, ja esmu valdības loceklis. Protams, ticība valdībai ir ļoti zema. Ja? Nu, diemžēl tā ir.
Atzina Vējonis. Pēc būtības tas arī bija galvenais ministra vēstījums. Savukārt Dūklavs solīja Latvijas meža prezidentam Robertam Strīpniekam nodot zvārdinieku lūgumu pārtraukt uzpirkt zemes vārdē, ja vien to nevēlas paši īpašnieki.
Man piemēram Strīpniekums teica, ja viņi ļoti negrib šie cilvēki, kas jūs esiet, es pateikšu rītdien vispār nepirkt nevienu mežu šīnī reģionā. Vajag pateikt to! Es jūsu aplausus nodošu Strītnieku kungam. Pirmdien no rīta 9.
Biedrība pēc tikšanās ar ministriem vāks parakstus, lai Saeimā panāktu likuma grozījums, kas pašlaik liedz ieguldīt valsts līdzekļus privātīpašumā piesārņotas teritorijas attīrīšanai. Vējonis atzina, ka viņam nebūtu problēma šādas izmaiņas rosināt, taču nav pārliecināts par to tālāku virzību. Zvārdinieki ir neizpratnē, kādēļ pēkšņi zvārdi ir kļuvusi par bīstamāko teritoriju Latvijā, jo runājot kādu iedzīvotāju vārdiem, līdz šim neviens cilvēks te nav uzsprādzis.
Ja mēs pastāmies uz drošības situāciju patreiz, ja, tad viņam noteikti nav mazinājusies, jo principā neviens no zemes īpašniekiem šobrīd nemēģina to statistiku palielināt, nu, atrast principā to sprādzienu bīstamā priekšmetu. Viņš mēģina vienkārši slēpt to situāciju. Un vēl trākākais, kas notiek, ja, ko es pilnīgi noteikti zinu, ka tas īpašnieks viņu transporta ir pilnīgi uz citu vietu, lai tikai atbrīvot savu zemes īpašumu, ka viņam būtu viņš tāds aprūtināts ar sprādzienu bīstamu priekšmetu. Ja. Un tas nozīmē, ka tā situācija nav jau drošāk palikusi, viņa palikusi vēl nedrošāk, kā bija līdz šim.
Pašreizējo ainu zvārdē iezīmēja pagasta pārvaldnieks Imants Džulis. Viņš informēja, ka līdz šim uzpirkti ir 600 līdz 700 hektāru, taču uzrunāto zemes īpašnieku aptauju liecina, ka kopumā iecerēts uzpirkt aptuveni trešdaļu no pagasta teritorijas – 7,7 tūkstošus hektārus zemes. Jolanta Plauka, speciāli Latvijas Radio.